gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy oktýabry, hepdeniň pazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyna NASA awzaly Türkmenistanyny ýokary derejede metan gazyny sızdyrýan 12 ýerin üstüne açdy. Türkmenabatda köýen aeroportyň sökülme bilen bagly galplyklar ýüze çykarly diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler durýar. Şeýle-de bu hepde Türkmenistan yurdun dolanır çiçek bölünüşünü üyütgödüp 28 milyon manat tığşitlamak isleyer. Türkmen nasıda paltı yağını ve uğuna telefon simini yükleyerler. Türkmen prezidenti yine bir kemçilip koyu veren resmini iyisten başattı diyen atlen çap edilen havarlarımız en köp okulunların beyesliğine giyiriptir. Bu hepte adatlığın Türkmenler İran'daki protestlere katnaşıp demokratiya ve adatlık talep ediyerler diyen atlen çap eden sökvet döşlüğü en köp dinlenen gepleşiklerin başını çekiyor. Bayramarlı yol helakçılığında 4 adam yoğurlu. Buyruk görmeyi kovuryan adamlar gödökçülük ediyen kişi olup kömek etmeye ederek peyaskel veriyar diyen atlen çap edilen gepleşikimiz hem in köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Bu köpte adatlığın web saytına giren Tomasoçular Mar polisiyasına para vermekten yüle uğran yaşayıcının elinden alınan avtoroğunu yerine kaytarıp alıp bilşuvaradaki video kavarmadı köp görüptürler. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın web saytına girip havarlarla bağlı öz fikirlerinizi, karayışlarınızı paylaşmağa çağırıyarız. Adatlığın adat fikir etmek mümkünçülüğünü elden gidermeyin. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki pagta yığım ve suğun ve beylik şertlerin yeterlik olmalılığına yetiştirilmedik bol hatılın döre diyen aradaları. Yurdun birinci prezidenti Sapar Murat Niyaf doğrundan veri yüktoğusuz ulanılayan kadr gerili geçerliğinin kaptalından devam ettirilen Mezur Dekmet'in güyüşleniyen nuvaradaki mağlumatilen devam ettiriyarız. Halk matlagatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un o huzurluğuna dören ağır yağdayı böylöklüğün boyun alıp eden gururunları sinçilerin köpüsünün bellemeğine göre yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazow'un öz ıglan eden o huzurluk siyasatının neticesi olup çıkanlığını boyun alıp eden çıkışlarını yatlattı. Misal için Sapar Murat Niyazow 2002 yılda bir yağdayı boyun alıp şeyle deyipti.
Türkmenistan'ın kurun 20 dokma fabrikamızı işletmek için 500 bin tonna peşinden patlayarak. Şolun şu vakit yetene.
Ama şol vakit. Azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan bir paltası yurtta mecbur rahmetin suun içenli saklanıp kalmağının mümkün olan sebebini düşündürüp telefon arkalı edilen sökvettöşlükte şeyle deyipti.
Yani paltada adamlar mood işle, ayıp neymişlesin. Bir kilo paltayı yıksan 200 manattan. Her paltayı yıksan 110 kilo yıksan 1 dolar kazanıyorsun. Türkmenistan'ı. SSR doğruluğunu 20 köpük verirlerdi paktan 1 kilo vahadını. Sonum A doğruluyordu. Şu doğruluğunda 5 kilo paktan 1 manattı. 1 dolar oldu. Herlerini dengeçtirip görelim. 5 kilo niri, 110 kilo niri.
Yönü sinçilerin köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ı paktasıların, hünermenlerin fikirleri kendin dinlenmeye. Şununla bağırlıkta Sapar Murat Niyazow paktasının esası böktönçlüğünü boyun alman meseleyeni yoğurmanın ön yanlarında hem yerin hakiki yerinin tapılıp bilinmezliğine sıyrıktırıyardı. Misal için o 2006 yılın yanvarında halk matam gününe kapçağa varanına pakta varada eden ulu yığınağına öne süren fikirlerini böyle küçük kaytarıp şeyle sözleri aydıptı.
Yığına geçiren olup, gör önüne verip istemeyin. Yönü edaraları, çağırları yine oraya da kaydıyan, almağın. Olurda netice yok, ne yapayım bu kadar oyosuruk olur. Yerin yerlerini tapın. Hem bir yeri tapılır, işleyecek adım dayıkan var. Şunu tapsanız.
Sonra bu kiyil sözler Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un prezident olan yıllarında hem köp kaytalanı. Ama buna varamazdan Türkmenistan'ın paltıdaki meczur zekmet meselesi resmi havarda edilen sözlerden çen tutulsa solduran yerinden kozganmandır. Azatlyk bilen gurulşan hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä, bir Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine ow huzuruny düýpli ölgörtmek barada beren wadalarynyň soň 2018-nji ýylda döwletiň önüm satın alış sınırlıklarını yokorlandırmak, dayıkanlara ehli şerti döretmek varada veren vaadalarının yine de yerine yetirilmeyenliğini anladı. Emma ol koloyda hakimleri yığınap geçiren yığınağına edil prezident doğruluna edisiyali yine de hakimleri günahkar taptı. Emma oları sayla valiyan ve vedipa verliyan. Olur len her hepte deniyali doğuşup iyisleşiyan esasi yolvasiyinin iş başarmalı vardı hiç saat aytmat deyip önkü suğurluşuk enjineri Nur Muhammed Hanaf adatlık gülen sökvettöşlük taytti. Bu temani sonkı gelip koğuşan mağlumatlar esasında kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da Berk devlet gödövçülüğü astında saklanyan palta önümçülüğü yurdun obu hocalık puğdağının esası özönlörünün biri hasaplanyarı. Bellesek prezident palta önümçülüğünnäki möhüm mövsümü yağını palta hasılını qıysqa vaqtta ve yitkisiz yığınap almak işlerinin pes derecede alınıp barılmağını sonku 10 günün devamında ikinci gezek tanqid etti. Prezident 16. oktyabrda geçiren hükümet meclisinde obu hocalık texnikaları, kavul ediş harmanhanaları, palta arasal ýa-da kärhanalary bökdönsüz işledilmelidir hem diýipdi. 22 oktýabrda bolsa prezidentin KKSY ýurdun öňkü prezidenti we Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow häkimleriň iş alyp barşyna nägelelik bildirip, palty ýygmynyň pes derejede alınıp barlyandygyny aýtdy. Bu habarların arasında Balkanın hakimiyetleri palta hasılını yığınap almak uğrundaki tağlalarını güçlendirdiler. Şunlar velayetin idare kerhanalarında işleyen işgärler köpçülüklüğün palta yığınına katnaştırılıyor.
Şun Balkanavat, Gundag, Bereket, Serdar ve Maktumulu şehirlerinin büdjet işgärleri köpçülüklüğün palta alınıp gidilyar. Olorun arasında sağlık, bilim, transport pudoklarının, cemaat hocalığı müdürlüğünün ve ovu hocalığı teknik hizmet bölümlerinin işgärleri olup, olor köplönç yatımlayın uğradılar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran Balkanlı Büccet İşgari 25. oktyabrda aytdı. Büccet İşgarlarının ençemesinin havarçıymıza gurrun bermegine göre, büccetçiler Serdar ve Bereket etraplarındakı Govoça meydanlarına alınıp gidilyerler. Palta yığımına katnaşmaktan yüze uğrayan İşgarlara adıçı bolşayalı, işten kovulacak dubara da haybat atılyar. Büccet İşgarları sevit hakimiyetlerinin bu tağallaları güçlendirmeğinin sebebinin yurdun hazırkı ve önkü prezidentler palta yığımının depkinine nägilelik bildirmek bilen bağlanşyklydygyny hem aýtdylar.
Geçen hepdäniň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we hepdäniň ahyrynda onuň kakasy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paxta yığımının pes derejede alınıp barılmağında nägile boldy. Sondan soňra vilayet häkimi paxta yığımyny tez tamamlamak üçin elinde bar bolan işçi güýjüni dolu ulanıp başladı.
Dip büccet işgari aytdı. Habarçımız büccet işgarlarının mecburu paxta yığımına mundan odol hem çekilendigine, yönü häzir kiyalı köpçülüklüğün häsiyete eye bolmandygyny hem sözüne goşdy. Onun maglumatyna görä vilayet we etrap hassahanalarynyň saglyk işgärleri hem köpçülüklüğün palta yığımına çekilýär. Häzirki wagtda köp keselhananyň her bölümünde diňe bir lukman we bir şepaat uýasy işleýär.
Niyatagları seyretmekte kıyınçlık emele geldi. Bir lukman bilen bir şepağıt uyazı niyatagların tarafını ödep bilmeyer.
Dip bir sağlık işare anonimlik şertinde aytdı. Velayetin hakimiyetleri büccet işarelerini palta meydanlarına alıp gitmek işlerinde cemiyetçilik avtobuslarından peydalanyarlar. Havarçımız bu yağday sebepli şehirlerdaki ve etraplardaki cemiyetçilik avtobuslarının köpüsünün öz katnovunu toltodonduğunu aydıp, bunun adatı ilatın transport katnovunda böktönçlükleri dörödyendiğini belirtti. Bu çıkışların arasında paltaçı kerenneçiler bu yıl Govoça meydanlarında paltanın hasıllığının pes bolonduğunu haber veriyerler.
Etrapların Govoça meydanlarında paltı tas yok. Mecburi yığın bilen paltı hasıllığının köpölmeyecektiği belli zat.
Dip Balkanlı kerenneçi anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak şu yılın iyun ve iyul aylarında Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde anamal ısı hova şertleri hüküm sürdü. Kabir günlerde hovanın temperaturası 48 gradusa çenli yokur görlöndü. Şonda adatlyň ýurdun dürli sewitlerindäki habarçylary ıssyk howanyň we ýiti suw ýetmezçiliginiň gowuça östürip ýetişdirýän käreneçiler we daýhan hojalyk eýelerini alada goýýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri paýta önümçiliginde döwrewap tehnologiýalardan peýdalanylýandygyny, şol sanda paýta hasylyny ýygnap almakda döwrewap kombaynlaryň ulanylýandygyny aýdýarlar. Ýöne adatlyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerinde büdjet işärlerinin paltı yığımına mecburu çekilendiğini ya da olordan yığım üçün pul toplanılandığını avgust ayından beri haber verip geliyerler.
Gepleşiklerimizi Türkmenistan'ın gender dengliği. Maskalı'daki terviyeden başlanayan sağdın cemiyet ve bu aladaların edebiyatı şöhrelenişi. Hasanı'yı Türkmenlerin kıyız gelinlerin yüzü yüz olayan kıyınçılıklarını hakiki halk söygüsünü kazanan şahirlerin koşuk sestirlerinin arasından kollu gözleme varıdaki gürlün ulen devam ettiriyar. Bu öpleşikte bana kardeşim Merdan Sarif yardım soruyar.
Twitter ulanıcıların biri bir kız çocuğunuz olsa ismini ne koyardınız deyip soraptır. Kızga vaqtı minglerçe like koyulan Twitter kızlarının ahtarını aydıp suratlarını paylaşan Twitterçilerin arasında Türkmenler hem bar. Yönü olur soruğu Halil Kuliyev'in 1960-cı yılda yazan Arzu Qoşku tüvülen joğap beriptirler. Bu qoşkudaki pikirler Türkmen Twitterçilerinin yadına sonku dövrüde Türkmenistan'da ayal kızları edilen basışların güçlenmeği. Köpçülük yerinde ayalını uryan Türkmeni görküzen videonun dörödün aladaları sebepli düşen olmalı. Yönü Halil Şahir'in qiz ve onun saatliği, onun her bir iste korkmazlığı varı da 60 yıldan qovrak öngeden arzu ve sun kığında qizler ve batırlık terbiyesi varıdaki ideyanı öngü sürüyen tanımal Amerikan yazıcısının hem arzu olup duruyar. Bu arzu anı Sultan Kikilova, Kurvan Nazar Ezizov yalı şahirlerin hem arzu olupdi. Su ağırlıkta Türkmenlerin tədi nesli Twitter'da gender dengliği varıdaki çekişmelerini devam ettiriyar.
Twitter ulanıcı adadamanın paylaşan bendi Halil Kuliyev'in qiz çağa olan meherden, hormatdan nol qoşkularının in köp yatlanyanı olsa gerek. Qizim olsa, bahar dakcak adına, koyulmadan bahar yali saat olsun. Her biri işte korku düşmeyen yadına, bağtiyar yaynasın, korku yat olsun. İkinci bir Türkmen tweetçisi, Asya olsa bu setirleri biraz üyüt gödüp, şeyle deyiptir. Kıyım olsa Asya dakçak adına koyulmadan Asya yali giyin olsun. Her biri işte korku düşmeyen yadına hakların uğrasın korku yat olsun.
Belki de tweetçiler Türkmen Sovet şahirinin bir taraftan kompartiya talaplarının aşağında, ikinci taraftan konservativ Türkmen deplerinin arasında kalıp, kıyım olsa bahar dakçak adını deyip 1960-cı yılda eden arzuvuna gen kalandırlar. Üçüncü taraftan onun öz kıyımının hakkını korumağı, korkmazlığı varada gürün edip bilsine buytunandırlar. Bu setirlerin suun kuğunda Türkmenistan'da gender dengligi meselesinin kaytadan gün tertibine gelen vaqtında yatlanmağı tötenlik bolmasa gerek. Sahirin, her bir işte korku düşmeyen yadına bahtiyar yaynasın korku yat bolsun deyip edyen sözü arzuvuna biraz son günvatardaki giz terbiyesi ve batırlık aladalarının çağında gürünün ayağında dolanırız. Bile okan kurstaşlarının bir neçe okuvçusunun gürün vermeklerine göre Halil Kuliyev yaşlığından gizlerin okudulmağının, yığralıktan, çekincinlikten çıkmağının taraftarı olupdur. Sonda olorun çağlarının hem sovotli, batırgay, pikir edyen zadını açık aydıp bilyen adamlar bolcaktığına çından ınanıptır. 1980-ci illerin edebi nesli, 1970-ci illerin ayağında Halil Kuliyev'den ders alan onun koşkularını yat tutan studentler sol vaqt bu şahirin onurça koşkusunu yatın bilyerdi. Yönü onun qiyidler ve batırlık, oların hak hukukları vardaki pikirlerinin 60 yıldan son hasta mühim görüncüğü hakkında pikir etmeyerdi.
Şahir sol vaqt kem yaş edebiyatçıların kevirinin pikirine göre dövürdeşleri Anna Sultan Kekilova, Kurvanalar Edith Dağyali bir adacık feminist meyilli olupdur. Bu onun qiyidgenliler temasından yazan o diyen adatı olmadık koşkularının setirlerinin arasından qaygırıp duran yali. ol gıyıl perdent barada olol aydılmadık sözler aydiyardı. Xas mehirli, xas siyle hormatlığı gıyılının aladasını katanırdan ediyen atı olup görünüyardı. Күмүштек куппори аалы дагларын катвар катвар буулорны эреттин чын веде болуп койру багларын тийлаттырып чөллү умман нөрөсүн тискин мен аңдактан чекин мен кыштан сахраларды гүл көгөрдүп баг эксин яйданмасын бас чыксын хер иштен ядамадан рахмет чексин дер дөксүн исле аалым болсун иследе дайхан Ihlaslı darasın söyün zadına her yerde bahar dek bolsun şadiyan kıydım bolsa bahar dakçak adına.
Aydıl Siyali her bir saxt Sultan Sahir hem öz dövrünün oğlu bolyar. Emma Sahirler kəti öz dövründən öngrək diyar ve düşünsmezlik zararlı kəh halatda kən icri çekmeli bolyar. Gepin gerdisini aydılsa Halil Kuli'nin kustosu ve kardisi olan baskı bir edeviyatçı, Sahir Nazar Gullayev, Muni deyirliğinde davanından soyulun orta asır sahiri Nisimi'nin ömrünün ve dörödücülüğünün mısalında düşündürmeye çalışardı. Halil Sahir'in henüz doğulmadık bahar kıyızını ağa taylap koyun vakti, il içinde kıyızını bestir, doyduk, adını dakyan adamlar az değildi. Oğul Erek, Oğul Sultan, Oğul Navat, Oğul Bostan, Yağlı atlar olsa adatı, gül yağlı atlar hesaplanyardı. Emma Sahir eyyem sol vaqt dünya cəgildəb inən qizcağı da sen dəl bize oğul gerek deyilməğini qatğırıbdır. Bu adalatsızlıq, ya gödöklük, iyi qalıqlıq bilen beyliklerin edisiyalı sessiz ilalasıp bilməndir.
Özlərini oğul gerek bolaysa, qiz kem olsa oğul gerek diyerler, qunna uluzu ağlap yatan bəbəgi, Oğul gerek, oğlum deyip söylerler. Sonun için dünya inen bağdını, oğul gerek takıptırlar adını. Elbette, Halil Kuli anır baş derecede sıpahi, edev ekramli, ulu bilen ulu, kiçi bilen, kiçi olup bilen sahir hükmünü tanılardı. Sonun için ol, oğul hem gerekli, oğul gerek hem diyer. Kıyıza kadar doğsun ekiz ekizden deyip, konservativ cemiyeti o diyen mahsus olmadık ardı gödeye. Enni seyredili oturulsa onun feministliği dünya göder koşkusunda hem açık görünüyen eken. Hayran galiyan garap garap, beydip kime yaranacak sen, yaşmak gülen ağdın sarap, bürönüpsün bürönecek sen. Sahirin bu koşkusu onun oğutluyunun üstünde doğuşan oğudaşı, ıltiyarını arlıran, Ardıqlarından ayrılan, təmiz xovadan iğne qanı dem almayan gelin haqqınla. Olanın vagonun aynasından daşarik, dünya seyretmeğini isleyen. Seyret uyan, tövürüğünü durmuş gödül, dünya gödüllüye. Bu qoşkuyunun yadılan vaqti qonşeyr annakem ayal qeydilər edil kədir kiyali çadırı qeymeğe mecbur edilmeyerdi. Hizabını düdü qeymenli üçün tutsak edilen ve sol yerde ölen qeydin hak üçün protest verilirip çadırlarını otlamayardı. Halil Sahir'in qam çekme uyamatlı koşkusu olsa, tezi döreyen mümkünçülükler esasında ayal qeydilerin oku gülüme ımtılma gülen konservativ enataların ayal okap kazı olmaz. Köpek yugurup tazı olmaz diyen nakılı ikili bilen yapsan növrünün önüm olup görünüyor. Sen okuğa ittin, senin kosarlan, senden geçiyendigin ettiler ayağın, ata menem menden geçtiler deyip, ödün yalını sahip, kam çekme uyan. Sahir onun, yani okuğa idan gıydın, ağlamalı gıydılardan değerliğini, namısın erkin, utancın hayan, elindeki ağlamalı ayıp bolcak donaydıya. Gağın gağının renk kalır deyiptirler. Halil Sahir'in sögör dostu kurvanadar eriydir. Bu kiyili uyu, yani kiçi ayarlı on kaygısını o kuğaydan kıyız bilenler. Eysem görmöksüz kıyız bilen paylaşya. Ağlama kıyız, uyuzum gam çekme. Bülüp olmaz akvarını önünün. Bu hoğuluk moç yigitlere ağıt takma. Kim geçen ok öz baktının denginden.
Umidini büdürep baryan gyzyň deňinden geçip baryan ýigitler öz owudan gyzlarynyň ýanyna howlug ýarlar. Käbir gyzlar bolsa görmeklerini artyrjak bolup onuň bilen suraty düşärler. Sahir bu gyzy owudan dogulmy, bahtly dogul diýen dul aýalyň ikbalyny mysal etirýär. Tekebbir bol, çykyp bolmaz gaýadek. Sada bol aýlaryň dogusy ýaly diýip şeýle gaýalary hyýal edýän ýigitleriň entek bardygyny ynandyrmaga çalyşýar. Boýnalmaly Gurbanazar Ezizowdan öňem soňam hiç bir türkmen sahiri görmeksiz tylla ýüzükdek ýolda gum içinde galan sadalyň aladasyny etmeýändi we edenok. Gurbanazar Ezizowyň 4 gyzym 4 nuri diýdem diýip başlanýan gyzlarymy gyzlary ýazuly bilen arzugulu bagyşlap ýazan goşgulary bolsa, onda gyz perzende bolan hormatylygyň, söýgüniň belki türkmen sahirleriniň arasynda şu wagty çelini iň çuň we nädik açylan nutgusy bolsa gerek diýýärsiň.
Ýigit kimin, bir er kimin, iýiliň günüň hoşy bolun, adyňyz, awrayňyz bilen bir hatarın başı bolun, oglun ýanyp görenler çeke-çeke akyzary diýsin sizi ýüze süýlüp, wah gyýyz bolsa bolmaýarmy? Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň başynda başlanan we 2006-njy ýylyň aýagyna çenli dowam eden neşe höwdasy we neşe keşlik başagaýlygy döwrüne öýlerini goşlaryny satyp, bu hil sözleri diýdiren türmelerde goş basan goşadyrnak içindäki goş ogullar gynansak da al bolmandy. Sahir we 4 gyzyň kakasy bolan her näçe oğul küýten hem bolsa Gurbanazar Ezizow üçin goşgularynyň görnüşüne göre oğul ýa gyz meselesi ilkinji nowatda çağı hem de terbiýe meselesi bolupdyr. Ol utanmaň, gizlemäň ýüzleriňizi dymmyklygy, ýygralygy ogradyň. Öz aýdyp bilmedik sözleriňizi çağaňyza aýtmaklygy ögredin diýip nesihat edipdir.
Bu ýerde diňe bir aýal gyzlara raýdaşlyk däl, durly meseleler barady, dymyslygyň, adamlaryň öz edýän pikirlerini aýtmakdan saklanmagynyň jemgyýetde döredýän problemalary, gorkuklyk meselesi barady alada hem bar. Sahir ilk dymyp geçip onuň deňinden soň tanqit edere adam döredýär diýär. Onuň pikirçe etaty mesele dymmazlykda, öz sögiňde gazaply bolmakda. Bu pozitsiýa türkmen jemgyýetiniň garaşsyzlykdan soň meýletin mejburi ýagdaýda saýlap alan dymmak ýa-da bir adamyň dolandyrşyny doly boýun bolmak ýörelgisine ters gelýär. Türkmen edebiýatynda feminizm we söýgü ýa-da aýala diňe ysgy duýgularyndan garamak meseleleri belki indi işlenmelidir. Sowet döwründe türkmen aýal gyzlaryny 4 diwarynyň arasyndan azat etmek, olara yok diýmegi basarmagy öwretmek, sonuň bilen birlikde aýal gyzlary traktorçy, kombaýnçy, gurulusçy etmek hakynda gurrun edilen bolsa, hakyky adam azatlyklary we hukuklary diňe aýal däl, erkek hukuklary hem kançyn gelip, çuň we töwereklerin öwrenilmeýärdi we öwredilmeýärdi. Has anagy sowet adamlarynyň partiýa guluk atmakdan başga beýlik etasy hukuklary hakykatda gözden salynýardy. Ýöne türkmen sowet edebiýatyndaky feminizm başlanyşlary barada gurrun edilende türkmen edebiýatyndaky we halk döredijiligindäki söýgü lirikasy bilen feminizm garaşdyrylmaly däl. İkinji tarapdan gurrun edilýän iki sahir söýgü lirikasynda da uly ustatlyk görkezdiler we belki geljekde bu tema aýratynlykda ýüzleneriz. Emma olaryň aýal gyzlary bilen duýgudaşlygyny döwürdeş ýazyjy sahirleriniň köpsinde duşmaýan raýdaşlygy barada aýdara zat bar.
Käwirleri feminizmin türkmen medeniýetini we taryhyny asla täzelik derligini aýdyp, göreli lisanyny göregle akyl maslahat berip oturan ýeňesi Gülennam, aga Yunus Peri, Harman Näliýali aýallary Berdi Kerbabaýewiň aýgytlaýdym romanynaky aýnany we beýlekleri mysal getirýär. Ýöne bu meseläniň 1960-njy ýyllarda Sowet diktatory Iosif Stalinin ölümünden soň we onu paş eden Nikita Hruşçow döwründäki işlenişi biraz başgaça bolup görnýär. Mysal üçin Halil Kuliýewiň Ulugy ýyl goşgusyny bir tarapdan sada, ikinji tarapdan türkmen ýaşlar üçin şuň kunem wazipligini ýitirmedik pikirler bar. Ýigitlerde bir ýetmez, gyz synlarlar gyradan, akylyna seretmez, alkımına sereder. Gözüllerde bir yetmez, yigit saylar kıradan, akılına seretmez, altınla sereder. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen jemgyýetindäki gyz terbiýesi we bu meselelerin edebiýatda we Twitter çekişmelerine şöhlelenişi baradaky gepleşigini dinleýärdiňiz. Bu gepleşigi dinläp siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Türkmen tweetçileriniň Halil Kuliýewiň gurrun edilen goşgusyny ýatlamagynyň bahanasy şeýle görmäge Türkiýeli tweetçiniň gyýyz ady barady sorawy bolsa da hakyky sebäbi bu goşgudaky her bir işde gorku düşmän ýadyna Bagtyar ýaýnasyn gorku ýat bolsun diýen pikir bolup görnýär. Bu çaklama ol goşgynyň Türkmenistanyny soňky döwürde aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň barhaken bodulýan nowarda çykan habarlara daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň käwirniň öýdäri gurrunçylykda Türkmenistanyň bir näçe ýyldan Owganistan, Eýran ýaly aýarlara barha ýogul zaryan ýurt bolaýarmy kadip berýän aladaly soraglaryna esaslanýar. Türkmen häkimetleri görnüşünden öz aýalyny iýle göz edip ýençän erkek däl. Türkmen garaly Begul Anna Nazarowanyň Kiskwalının çen tutulsa zor bilen alınıp kaçılan ve öz zanını kastetmeye geçenli yetirilen gıyızın ölümünü guman edilen o oğlunlu hem cevap karşılığı çekmekten saklanıya. Sinçilerin kevirinin fikrine göre vedipeli, bayya tesirli adamların, oların oğullarının ayal gıyızları ediyen sütömleri bile nağlı faktları var da metduğatta ya resmi derecede hiç iyili gurrun edilmezliği yurdun yolbaşılarının düşüncesi ve öyde alan konservatif terbiyesi bile bağlı olup görünüyor. Sol ruhatta ayal gıyızları meselesi dine Türkmenistan yali merkez adi yurtlarının ya da ayal gıyızları ediliyen sütöm boyuncu yukarı derecelerde duruyan Rusya'nın meselesel. Dünyanın meselesi olup duruyor. Halil Şahir'in gıyızlar ve batırlık, korkmazlık, onların edenli, başarınıklı olmakları var adakı ardığını dolanıp geliyoruz.
Tanımal Amerikan yazıcısı Carolyn Paul'un New York Times nişirinin bestseller tanıvını giyiren Batırgay gıyız kitabında ve Alparyan düşündürüş işlerinde gıyızların terbiyesindeki konservatizm, onları aşı koruklamak, Gowşak etmek indiklerine garşy täze indikler batyrgylyň öwrenilýän, öwredilýän zatdygy wagt edilýär. Ýazyjy öz çykyşlarynda gyzlar näme üçin başdan geçirme saatlygyny elden gidirmeli diýip soraýar we olaryň edil oglanlar ýaly daşlyk aýalardan bökip ýüpden sallanyp baglara dyrmasyp bilýändigini aýdýar. Gyz onu etmeli däl, muny etmeli däl diýen pikirleriň olary çağalykdan çekinjek, ýygry gorkuk edýändigini öňe sürýär. Eger Halil Kulyala arzuw etmeli bolsa, soňky 10 ýyllyklarda ingliz dilini gowy öwrenmek mümkinçiligine eýe bolan türkmen ýaşlary wagt tapyp, bu kitaby türkmen diline terjime edip, ýaşlykdan öňünde Hytaý diwary bolup dikelýän gorkudan geçsek türkmen gyzlarynyň köpelmegine kömek etdiler diýerdim. Ýöne häzirki modellaşan dünýäde ine ata we çağı terbiýeti meselesinde ozaly öz çağlaryny Bizin gurrunguny eden sahirlerimiz ýaly çuň ýürekden söýýän inatalaryň gelýän islen beýnisini ütgötjekdigini, şeýlelikde dünýäniň hem özgörjekdigini aýdýanlar hem bar. Başga bir pikire görä bolsa, inatalaryň köpüsi öz sahasyny hakykatdan hem söýýär. Bu mesele däl. Bu hil pikir edýänler dünýäni hormat sylygly terbiýe ýörülgüsine ýerýän neslin özgörjekdigini ýaňdadýar.
Şaralykda türkmenleriň täze İnternet asırındaki nesli gender denglik varadaki üzlüm saplam çekişmesini devam ettiriyor. Türkmen cemiyetçiliğindeki gender denglik varada inni edilmeli gururumların teması hükmünü aysak özünü teacher media vaatlandıran tweetçi şeyle tweet yazıptır. Şu gender denglik hadisesini yaşlara kog edip düşünürüp bilecek Türkmen yok mu? Çınım bilen aydiyan. Düğün örgeyiz Erkekler tayt geysin, dırnak taktırsın neypiyor. Neme sebepten neysem, ayarlara hormat diyer. Beynisi bekemedik, durmuştun neme garaşyani belli derleyip olay diyer. Eýsem bu meseleler boýunça azatlygyň okuwçylary we dinleýijileri näme pikir edýär? Pikirleriňizi, bellikleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy Like koymanyňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.